Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova dhe Serbia të shtrënguara të arrijnë marrëveshje brenda një viti. Kodi telefonik i Kosovës plus 383 e radhit vendi në mesin e shteteve tjera në botë. Ministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se do të pranoj një emër që nuk cënon identitetin Maqedonës në kontestin që ka ky vend me Greqinë. Në Gjermani është arritur marrëveshja për krijimin e koalicionit qeverisës. Për këto dhe detajet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Normalizimi i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është përmendur si kusht për integrim në Bashkimin Evropian. Zyrtarët në Prishtinë thonë se Kosova për fazën finale të dialogut duhet të ketë një platformë dhe konsensus për procesin. Përfaqësuesit e qeverisë thonë po ashtu se temat e politikës së jashtme nuk duhet të përdoren për ndasi të brendshme, kurse ish-krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri vlerëson se tani dialogu duhet të hyjë në fazën përfundimtare dhe të përmbyllet me njohje reciproke ndër shtetërorë. Arton Kurushevci njofton nga Prishtina.
Me strategjinë e re të zgjerimit, Komisioni Evropian u ka vënë kushtet e pashmangshme Kosovës dhe Serbisë, arritjen e një marrëveshje për normalizimin e raporteve për procesin integrues evropian. Një marrëveshje e tillë është të parashikuar të arrihet gjatë vitit 2019. Kjo fazë dialogut në Prishtinë po shihet si pjesë finale e negociatave të cilat po lehtësohen nga Bashkimi Evropian. Dialogu zhvillohet në dy nivele, atë politik, ku delegacionet përfaqësohen nga presidentet e shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik, që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Zëvend kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi dhe në përgjithësi spektri politik të duaj të krijonin kushtet të brendshme në mënyrë që në Bruxelles Kosova të përfaqësohet fuqishëm për t'i adresuar pritjet që siç janë antarësimi i saj në Kombet e Bashkuara dhe njohja e ndërsjellët me Serbinë. Hoxha i thotë se temat e politikës së jashtme nuk duhet të përdoren për ndasi të brendshme.
Po në rrafshin e dialogut Kosovë-Serbi, pikërisht ky moment do duhet të shfrytëzohej që Kosova të del me një platformë, e cila platformë do duhet ta kishte mbështetjen e kuvendit të Kosovës, rreth cilës do duhet të ndërtojmë konsenzus të mirëfillt politik, dhe vendet të lëvizë në fazën finale të përmbylljes së dialogut me Serbinë.
Ai tha se dialogu mund ta ketë kredibilitetin e tij atëherë kur të zbatohet edhe pjesa e pazbatuar e marrëveshjeve tashmë të arritura. Zëvendës kryeministri Hoxha i thekson po ashtu se kredibiliteti dialogut ndërtohet duke afatizuar atë në kohë dhe kur Bashkimi Evropian si lehtësuesi procesit ta bëj të mundshme edhe zgjidhjen e problematikës së mosnjohjes së Kosovës nga Serbia.
Pa adresuar këtë problem, mendoj që dialogu është i pakuptim. Prandaj dhe antarësimi në OKB, njohja ndërsjellët dhe nënshkrimi marrëdhënieve diplomatike janë tri qëllimet të cilat i ka Kosova në dialog. Natyrisht që pajtimi mes popujve, bashkëpunimi ekonomik, normalizimi mes shoqërive, një dialog shoqënor në mes të dy popuj, do të ishin faza të tjera transishme, por bazike është që të përmbushin këto tri qëllimet e para.
Në qeverinë e Kosovës presin që gjatë vitit 2018 të ketë një dinamik të shtuar në kuadrët e dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian e strategjinë e re të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor ka ofruar perspektivë të qartë integruese vendeve të këtij rajoni, por aty është potencuar po ashtu se Bashkimi Evropian nuk do të importoj konfliktet e mosmarrveshje brenda saj, kështu që është kërkuar nga vendet pretenduese për integrim që para se të shpresojnë të bëhen antar të Bashkimit Evropian, të zgjidhin paraprakisht mosmarrveshjet. Ish-krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri vlerëson se tani dialogu duhet të hyjë në fazën përfundimtare dhe të përmbyllet me njohje reciproke ndërshtetërore. Ajo e sheh si të domosdoshme edhe zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura që të kalohet në fazën e re të këtij procesi.
Zgjidhja finale e marrëdhënieve dy pashë mes Kosovës dhe Serbisë mund të bëhet vetëm me njohjen reciproke mes dy shteteve, sepse vetëm atëherë mund të mbrihet qëllimi që të mbyllet kapitulli armiqësive dhe të filloj një kapitulli marrëdhënieve fuqinësore, e që është një prej kushteve për integrim evropian për të dyja shtetet, edhe Kosovën edhe Serbinë.
Por Edita Tahiri shprehet rezervuar rreth pritjeve të Brukselit që marrëveshja finale për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përmbyllet në vitin 2019. Sipas saj, në Serbi ende nuk ka gatishmëri që të pranohet realiteti i ri i krijuar në Kosovë.
Sepse nëse shikojmë këtë dialog të mbrendshëm që po e zhvillon Serbia, pra ky dialog fare nuk jep shenja që Serbia dëshiron të përballet me historinë e saj. Në qoftë se Serbia nuk është e vetëdijshme për historinë agresore në Ballkanin Perëndimor, Serbia nuk mund të jetë një palë konstruktive për arritjen e marrëveshjes në vitin 2019. Fokusi i partnerëve evropian, por edhe amerikan, duhet të jetë që ta vetëdijsojnë Serbinë që ka bërë luftra agresore, i ka humbur luftrat dhe zgjidhja mes Kosovës dhe Serbisë si njohje reciproke vjen si rezultat i asaj që Serbia duhet të ndëshkohet për gjenocidin e bërë, siç ka ndodhur në historinë e shteteve që kanë bërë luftra.
Sa i takon çështjes së një konsensusi të brendshëm politik në Kosovë për dialogun me Serbinë, Tahiri mendon se diçka e tillë është e mundshme të arrihet. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2019, fillimisht si dialog për çështje teknike me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në fund të vitit 2012 dialogu është ngritur në nivel politik ndërmjet kryeministrave të dyja vendeve dhe në prill të vitit 2013 Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Së fundmi, zyrtarët e institucioneve të larta të vendit kanë paralajmëruar fazën e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila sipas tyre duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë njoftuar se kodi telefonik i Kosovës +333 ka filluar të jetë funksional në disa nga aplikacionet e sistemit të komunikimit. Gjatë këtij viti thuhet se kodet telefonike ndërkombëtare që Kosova ka përdorur do të largohen përfundimisht. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shfrytëzimi i kodit shtetëror të Kosovës nga aplikacionet e ndryshme për telefonat e mençur konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt zbatimit të plotë të kodit telefonik +383, që pritet të funksionalizohet përfundimisht më 30 qershor të këtij viti. Në listën e kodëve të shteteve, tani në aplikacionin Viber që shfrytëzohet nga telefonat e mençur mund të ngjendet edhe Kosova me kodin telefonik +383. Kryetari i Bordit Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Krishni Gashi, tha për Radio Evropa e Lirë se shfrytëzimi nga aplikacionet i kodit shtetëror të telefonisë të Kosovës është duke u bërë në kuadër të zbatimit si dhe në kuadër të njoftimit të opinionit ndërkombëtar për përdorim të kodit +383.
Është pikim që të shfrytëzohet nga gjithë operatorët në të gjithë botën pasi që të kalojë faza tranzicionit, i cili parashikohet që përfundimin e kodit të jemi datë 30 qershor të hyjë në funksion.
Kjo e cila ka ndodhur me aplikacionin në Viber, shton Gashi, pritet të ndodhë edhe me të gjitha aplikacionet tjera. Sipas tij, deri më tani kjo është bërë me shumë aplikacione që shfrytëzohen në rrjetet sociale, qoftë aplikacione që shfrytëzohen nga aeroportet të ndryshme nëpër botë. Kodi shtetëror telefonik Kosovës i është ndarë në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Agron Dida, ekspert për çështjet të telekomunikacionit, thot për Radio Evropa e Lirë se duhet bërë përpjekje nga autoritetet kompetente që kodin shtetëror të njohin edhe shërbime tjera të komunikimit.
Kjo është një sukses shumë i madh. Është po funksionon fugur. Tash jo vetëm IPKO, edhe Vala, por edhe Viber i kanë ismë ndru këto, që janë shumë pozitive sepse këto janë sisteme të fuqishme ndërkombëtare. Ish dosh me prit si edhe Google-i ta marrë përsipër, pra në një farë mënyrë ta njoh kodin e Kosovës sepse aty kemi shumë telashe rreth Google-it. Google është bajagi i rastishëm për komunikime.
Përdorimi i kodeve të huaja ndërkombëtare shton Dida ka qenë një pengesë madhe në fushën e telekomunikimeve. Kodi telefonik i Kosovës, shton ai, do të sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe shërbime cilësore dhe më të lira për konsumatorët.
aspekti financiar ka qenë problem prej mas luftës e deri tash për shkak të se na kemi shfryzu kodet e huja, por mbi ato shpenzime financiare është një pengesë e madhe ka qenë. Ajo ka qenë pengesë e madhe, që qoni ne duhet të identifikoheshim me një numër të Monakos ose me një numër të Slovenisë dhe nuk mund të bëhesh në transakcionet bankare, se ju deklaroni si jeni në Monako, ka qenë e pamundshme, ka qenë një gjendje që ka rëndu shumë edhe biznesin, edhe sistemet bankare, edhe komunikimet në përgjithësi.
Aktualisht në Kosovë operojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë +381. Ndërkohë sa i përket telefonisë fikse, thirrjet hyrëse dhe dalëse vetëm se realizohen me kodin +383 dhe sipas GASH-it kodi +381 i Serbisë mund të largohet para muajit qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Hetimet për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën Veriore, Oliver Ivanović, janë duke vazhduar me intensitet të shtuar, por nuk ka ndonjë person të dyshuar, bëjnë të ditur zyrtarë të policisë së Kosovës. Ndërkohë, ministri i drejtësisë Abelar Tahiri ka deklaruar për zbardhjen e rastit në fjalë, janë duke u shkëmbyer informata në mes të qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Serbisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet kompetente në Kosovë thonë se ende nuk ka një piste sakt për zbardhjen e vrasjes e Oliver Ivanovićit. Sipas tyre, hetimet për zbardhjen e rastit janë duke u zhvilluar në mënyrë intensive. Oliver Ivanović ishte qelluar për vdekje me 16 janar para selisë partisë të tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se Republika e Kosovës është shumë interesuar që autori apo autorët e kësaj vepre kriminale të sillen para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Hetimet për zbardhjen e rastit në fjalë sipas tij po zhvillohen në një bashkëpunim me autoritetet serbe në Beograd. Tahiri ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësisë në Qeverinë e Serbisë ka kërkuar disa dokumente të hetimit, të cilat Ministria e Drejtësisë e Qeverisë së Kosovës tashmë i ka dërguar, por që nuk ka specifikuar se për çfarë dokumentesh bëhet fjalë.
Ne dje i kemi bërë gati një dosje të disa prej kërkesave që ka kërkuar Republika e Serbisë, meqense shtetasi i vrarë, shtetasi dhe i Serbisë, dhe ata kanë drejtë që paralelisht në vendin e tyre të bëjnë një hetim, dhe ne i kemi dërgu disa nga kërkesat, i kemi zhvlerësu disa prej kërkesave tyre, të cilat nuk e dëmtojnë hetimin që pëndodhë në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, Ministria e Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, 3 ditë pas vrasjes së politikanit serb, ka bërë 4 kërkesa në adresë të palës serbe, por që deri më tash Tahiri thotë se nuk kanë marrë ndonjë përgjigje.
Ne qysh në fillim, domethënë e kemi dërguar kërkesat në pas ndodhjes së vrasjes, domethënë se zoti Ivanović, pas 3 ditë ne i kemi dërguar 4 kërkesa, i kemi riperserit ato kërkesa për autoritetet serbe, edhe në rastin ku ju dërguam pra këtu, i kemi riperserit kërkesat tona dhe shpresojmë që të përgjigjen pozitivisht.
Ndërkaq, policia Kosovës thotë se hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit po zhvillohen nga ana e grupit punues hetus që vepron në mbikëqyrjen e prokurorit të shtetit. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se hetimet janë duke u zhvilluar me një intensitet të shtuar nga autoritetet kompetente.
Mund të rikonfirmojmë sërish që hetuesit policorë janë duke punuar me një dinamizëm të lartë rreth mbledhjes informacioneve, provave dëshmive, deklaratave dhe çdo forme tjetër të nevojshme për procedim të mbështetshëm të rastit.
Ndryshe në pjesën veriore të Kosovës, së ditën e vrasjes së Ivanovićit është gjetur dhe një veturë djegur, e cila sipas ekzaminimeve e ka origjinën nga Serbia. Megjithatë, ende nuk është dëshmuar nëse kjo veturë ka lidhje direkte me rastin, përkatësisht me vrasjen e Ivanovićit, por është një prej pistave të hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë rreth 6000 fëmijë me nevoja të veçanta, të cilët vijojnë mësimin në shkolla të rregullta. Legjislacioni në fuqi mundson atyre që të kenë mundësi të barabarta shkollimi dhe përfaqësimi me fëmijët e tjerë në shkolla. Përkundër kësaj, ata nuk kanë asistent në klasa, përposa nëse prindrit e fëmijëve paguajnë nga 150 euro asistentët privat. Holsiti Sjellarjana Kasapolli.
Prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta vazhdojnë të paguajnë asistent në klasa të rregullta për fëmijët e tyre, ndonse me ligj shteti i njehat si të barabart me fëmijët e tjerë, nuk kanë ndarë ndonjë buxhet për nevojat e asistencës. Prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta thonë se atyre u nevojitet asistent pasi që punojnë sipas planit individual dhe kjo nuk është e përfshirë në plan program të rregullt. Nëna e fëmijës me sindrom Down Meireme Gosalci thotë se tash e 3 vjet e paguan asistenten nga 150 euro në muaj, që ajo të punoj me fëmijën e saj në klasë të rregullt, ku vajza e saj 10 vjeçare vjen mësimin.
Pri klasës parë është përcjellme me asistente, është obligume me pas asistente për arsye se punon sipas planit individual, duke marrë parasysh kushtet në të cilat jetojnë në Kosovë dhe pagat të cilat i kemi në Kosovë, është shumë e vështirë për një prind, do me thonë me një pagë minimale që të ofrojë kushte normale fëmijëve, e lënë më që të punësoj punëtor privat me vetë financim.
Në kuvendin e Kosovës, kohë më parë shumica e deputetve nuk e kanë përkrahur një amandament për fëmijët me nevoja të veçanta, ku kërkuaj që ata të kenë shkolla asistent shtesë, psikolog e pedagog në Qerdhe, po Leonora Bajraktari, asambleiste në kuvendin komunal, njëherë është bashkëthemeluese organizatës Down Syndrome Kosova, i tha Radios Evropa e Lirë se në klasën ku ka fëmijë me nevoja të veçanta dhe janë mbi 25 nxënës, duhet të ketë një asistent shtesë. Ajo shton se meq buxheti aktual nuk e ka lejuar një gjë të tillë, Bajraktari ka thënë se tashmë ka pasur takime me zyrtar të lartë duke propozuar një ide ku parashet që studentët e fakultetit të edukimit para diplomimit të asistojnë mësuesit në klasa ku ka fëmijë me nevoja të veçanta.
Mendu ku un jam konsultuar si edhe me zyrtar të lartë që më është aprovu kjo program, kjo ide është që të mundohemi të arrim mësuesit mbështetëse përmes studenteve.
Studentët ndërkaq pajtohen me idenë që praktikën ta bëjnë në klasa ku ka fëmijë me nevoja të veçanta. Gresa Ramadani, studente, thotë se shumë herë ka punuar vullnetarisht me fëmijë me nevoja të veçanta dhe një ide e tillë do të ishte e mirë se ardhur për studentët që të fitojnë përvojën dhe një herë të asistojnë mësuese në klasë.
Për mua personalisht është një ide shumë e mirë. Veçanërisht unë kam kryer shumë punë vullnetare, edhe e dim krejt që mund kushdo që kontribon, kishin më mirë pas pari për prind, edhe me qenë shumë më rahat kur e din që e ka një kujdestare, nuk është që ja bon shumë gojlën edhe fëmis. Kishin mirë edhe për neve me pas përvoja me fëmi, një ofru ndima sa ma shumë fëmive, si dhe mos fëmive me nevojat veçanta.
Si do qoftë në kuvendin e Kosovës që janë propozuar që 50 asistent të punësohen, ky numër është i vogël dhe nuk i plëcon të gjitha nevojat, për është menduar që të fillohet kështu dhe më pas të shtuat numri i tyre, derisa një gjë e tillë nuk ndodhi në mungesë votash të deputetëve. Bazuar në deklaratat e dhëna nga zyrtar në Ministrinë e Arsimit në Kosovë, saktësisht në shkolla fillore dhe të mesme janë 6049 nxënës me nevoja të veçanta, derisa parashkollor janë 99 prej tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qeverinë e Maqedonisë, sot nuk janë dhënë detaj lidhur me zgjidhjen eventuale të kontestit të emrit që ka ky vend me Greqinë. Kryeministri Maqedon Zoran Zaev ka thënë se çfarë do zgjidhje për emrin duhet të garantojë identitetin, mirëpo ai ka thënë se do të bëjë çfarë të mundet për ta zgjidhur këtë problem shumë vjeçar. Javën e ardhshme ndërkësh do të realizohet një takim i ri në nivel të shefave të diplomacive të dy vendeve për zgjidhjen e kontestit të emrit me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të OKB-s Matthew Nimetz. Nga Shkupi raporton Zërieta Haj.
Nga qeveria e Maqedonisë dhe sot nuk kanë dhënë detaje rreth asaj se cili opsion me përcaktim gjeografik është më i pranueshëm për Maqedoninë sa i përket ndryshimit të emrit të shtetit në funksion të zgjidhjes së kontestit që ka vendi me Greqinë për këtë çështje, që ka çuar në bllokimin e procesit të integrimeve në strukturat euroatlantike. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev edhe gjatë ditës së sotme ka theksuar se çfarë do zgjidhje sa i përket kontestit për çështjen e emrit duhet të garantojë identitetin. Zaev tha se do të bëjë të pamundurën që siç është shprehur ky problem i hidhur që zgjat më shumë se 25 vite të zgjidhet.
Sekako znate da kad delo od stavovit na ergo omnes vo Grecija
Qëndrimi i qeverisë së Maqedonisë është se për ne është i pranueshëm emër me përcaktim gjeografik. Kjo bazohet në debatin e brendshëm që kemi në Maqedoni. Digniteti dhe identiteti janë të rëndësishme. Jam i bindur se Maqedonia mund të gjejë një zgjidhje në interes të së ardhmes me konsenzus mbi këtë çështje, ka theksuar për mediat kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkohë në pyetjen se nëse zgjidhja do të duhet të përfshijë ndryshimin e kushtetutës së Maqedonisë, kryeministri Zaev tha se kjo ka qenë kërkesë e palës greke, por se Maqedonia në këtë drejtim ka pikpamje tjetër. Aleksandar Nikolovski, nën kryetari VMRO DPMNE-s në rrjetin social, ka reaguar se i përket vendimit të fundit të qeverisë së Maqedonisë për të ndryshuar emrin e aeroportit të Shkupit nga Aleksandri i Madh në aeroportin ndërkombëtar i Shkupit, si dhe autostrada e cila lidh Maqedoninë me Greqinë të riemrohet në autostrada Miqësia. Nikolovski nga autoritetet qeveritare ka kërkuar më shumë transparencë i përket veprimeve të qeverisë që kanë të bëjnë me procesin e negociatave me Greqinë, sa i përket kontestit për çështjen e emrit. Duke patur parasysh se nuk kemi marrë një përgjigje, është e qartë se Maqedonia po bën lëshime të njashme për të cilat nuk merr asgjë në këmbim, ka shkruar Aleksandar Nikolovski në rrjetin social Facebook. Ndërkohë që njohësit e çështjeve politike thonë se rrjedha e bisedimeve tani më është e qartë se zhvillohet përmes dy pikave të ndjeshme: kërkesës së palës maqedonase që mos preket identiteti dhe asaj greke që emri Maqedoni të jetë me përdorim gjithë përfshirës.
Pregovorit e përshma ke se odhivat po me ljovje dva në crveni linijë, dhe në strana identitetet në makedonske narod, dhe druga strana.
Është bërë një gjë e qartë, se dy vijat e kuqe për mes të cilës zhvillohen negociatat kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas në një rënan, dhe nga ana tjetër kërkesën e palës greke për një emër që do të jetë me përdorim të brendshëm dhe ndërkombëtar, tekson Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kandidatja për zgjedhjet presidenciale ruse Ksenia Sobchak ka arritur në Washington, ku ka deklaruar se ambicet e saj politike janë të sinqerta. Gjatë një fjalimi të djeshëm, ajo ka konstatuar se raportet Rusi-Shtetet e Bashkuara janë në nivelin më të ulët dhe se kjo nuk është gjë e mirë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ksenia Sobchak, personalitet e njohur televizive ruse dhe e bija një mentori politik të presidentit Vladimir Putin, e ka sjellur në Washington fushatën e saj për zgjedhjet presidenciale ruse, duke thënë se ambicet e saj politike janë të sinqerta dhe afatgjate. Vizita e kësaj politikane je interesante në Shtetet e Bashkuara, vetëm 6 javë para zgjedhjeve në Rusi, ka shkaktuar befasi në mesin e liberalve, të aktivistëve opozitar dhe vëzhguesve politik, dhe i ka shtruar pyetjet lidhur me atë nëse Kremlini po e përdor kandidaturën e saj për të nxitur dalje më masive të njerëzve në zgjedhje dhe për të ndihmuar Putinit në synimin e tij për ta fituar edhe një mandat 6-vjeçar në presidencë. Duke folur në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, zonja Sobchak ka indikuar poshtë gjërave të tjera se planifikon të takohet me zyrtarë të administratës lidhur me sanksionet ekonomike të Shteteve të Bashkuara të imponuara kundër Rusisë gjatë viteve të fundit. Ne shohim se marrëdhëniet tona tash janë në pikën më të ulët, të tha ajo dhe ka shtuar se qëllimi im është që të bisedoj me njerëzit këtu, të jem e hapur dhe të them se Rusia nuk është Putini. Rusia është vend i madh me ekonomi të madhe, që siç e dini ka armatim atomik dhe nuk është mënyrë e mirë e komunikimit ajo që ne tash veprojmë, tha Ksenia Sobchak duke folur në gjuhën angleze. Pritet të gjërsirë që Putin do ta fitojë një mandat të ri 6-vjeçar në zgjedhjet e 18 marsit. Ksenia Sobchak, emri së cilës do të paraqitet në fletvotime, është shumë e njohur si personalitet që paraqitet në programe televizive. Baba i saj është Anatoli Sobchak, ishtë prefekti qytetit Shën Petersburg, i cili e ka sjellur Putinin, atër oficeri panjohur i KGB-s, për të punuar në qeverinë lokale. Ksenia Sobchak, baba i së cilës ka vdekur para disa vitesh, e ka përsëritur kritiken ambientit politik në Rusi, duke thënë se sistemi aktual është autoritar, dhe se nuk ka iluzione për rivalitetin e saj ndaj Putinit. Ajo ka këmbëngullur se kandidatura e saj është shprehje ambicieve të sinqerta politike dhe për ta krijuar një parti të re politike në Rusi. Ajo ka sugjeruar se favoriti madh në zgjedhjet presidenciale është Vladimir Putini. Sikur në kazino, kazinoja gjithmonë fiton, Në Rusi, Putin fiton gjithmonë, tha Sobchak. Kundërshtari më i fuqishëm i Putinit është Aleksej Navalni, një luftëtar i paepur dhe karizmatik kundër korrupsionit, i cili e ka krijuar një platformë kombëtare duke organizuar tubime kundër korrupsionit endemik. Por atij Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi nuk ia ka lejuar të jetë kandidat për zgjedhjet presidenciale për shkak të dënimit për krime të ndërlidhura me financa. Navalni dhe mbështetësit e tij vlerësojnë se këto dënime paraqesin hakmarrje politike për punën e tij kundër korrupsionit. Prej momentit kur nuk i është lejuar pjesëmarrja në zgjedhje, zoti Navalni kërkon bojkotim të votimit në përpjekje për ta reduktuar daljen e zgjedhësve dhe për të mos i mundësuar Putinit legitimitet të gjerë. Ksenia Sobchak ka përsëritur disa herë se ajo nuk e mbështet bojkotin e zgjedhjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka kritikuar Bashkimin Evropian në lidhje me strategjinë e rrethës xhirimit, duke vlerësuar se ajo ka dështuar që të adresojë qartë perspektivën integruese të Kosovës në BE. Në një shkrim në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Thaçi ka shkruar se kjo çasje jo e drejtë ndaj Kosovës është pasojë mosnjohjes nga 5 shtete anëtare të BE-s, respektivisht e paaftësisë së BE-s për një qendrim unik për Kosovën. Thaçi ka bërë thirrje edhe kuvendit dhe qeverisë së Kosovës që me urgjencë të tejkalojë gjendjen e izolimit, duke ratifikuar marrëveshjen për vijën kufitare me Malin e Zi, e cila sipas tij do të sjellte heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për situatën në Kosovë. Në këtë takim do të diskutohet për raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për zhvillimet në Kosovë në periudhën 3 mujore prej 16 tetorit të vitit të kaluar deri më 16 janar të këtij viti. Në raportin e publikuar sot theksohet se vrasja e politikanit Oliver Ivanović ka shkaktuar shok dhe tmerr në Kosovë dhe më gjerë dhe në rajon dhe në komunitetin ndërkombëtar. Sekretari Guterres thekson se mirëpret mirë përmbajtjen e treguar nga ana e liderve politik pas këtij krimi mizor dhe përkushtimin e demonstruar nga Beogradi dhe Prishtina për të bashkëpunuar edhe për evitimin e nxitjes së tensioneve politike. Më tutje në raport thuhet se misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK dhe Kombet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Bashkimit Evropian për ta avancuar paqen, progresin dhe stabilitetin në Kosovë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se qeveria e tij përshëndet strategjinë e re të Komisionit Evropian për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, duke shprehur shpresën për një hapje të shpejtë të bisedimeve të pranimit të vendit në Bashkimin Evropian. Hapja e negociatave për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është më afër se kur, ka thënë Rama pas votimit të strategjisë. Komisioni Evropian pohoi gatishmërinë e tij për të hapur negociatat me Shqipërinë për pranimin e saj në BE. Në strategjinë e re të publikuar të martën në Strasburg, edhe përfaqësuesja e BE-s në Shqipëri, Romana Vluhatin, ka thënë se Shqipëria ka në fakt një mundësi të vërtetë dhe të menjëhershme për të ecur drejt hapave të negociatave, duke shtuar se sa më shumë reforma, aq më shpejt do të arrini objektivin. Unioni Demokristiani, kancelares gjermane Angela Merkel dhe Partia Socialdemokrate e Qendrës së Majtë kanë arritur marrëveshje për koalicion duke përfunduar një paqartësi politike që ka zgjatur më tepër se 4 muaj. CDU konservatore, CSU nga Bavaria dhe SPD ja dolën dika përcem pengesa të mëdha duke arritur marrëveshje pas negociatave përfundimtare 24 orëshe që zgjatën deri sot. Të lodhur por të kënaqur, kontrata është këtu përfundimisht, ka shkruar sot në një mesazh në rrjetin WhatsApp Partia SPD. Kompania SpaceX ka lansuar raketën më të fuqishme në botë Falcon Heavy. Ajo është ngritur mbrëm vonë nga qendra e gjithësisë Kennedy në Floridë, e cila është frytuar edhe nga agjencia NASA, para ofro 50 vitësh për lansimin e astronautëve për në hënë. 8 minuta pas lansimit, dy mbështetësa anësore të raketës janë kthyer në tokë duke atëruar vertikalisht në qendrën e afërt. Kompania SpaceX është themeluar nga biznesmeni i Kalifornisë Elon Musk, i cili në raketën e lansuar mbrëm ka nisur edhe një tjetër krim të tij në veturën e tipit Tesla Roadster. Ai e ka cilësuar momentin e nisjes së raketës epik.
Really excited about today.
Jam shumë i lumtur dhe krenar për ekipin SpaceX. Ata kanë bërë një punë të mrekullueshme në krijimin e raketës më të fuqishme në botë. Jam duke tentuar të përvetësoj gjithçka që ka ndodhur sepse për mua është e pabesueshme, ka thënë ai. Kur kjo raketë bëhet plotësisht operacionale, atëherë ky sistem do të përdoret kryesisht për lansimin e satelitëve të rënë të ngjashëm me ata që shfrytëzohen nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe kompanitë e telekomunikacionit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.